Бүгүн Алматынын Алмалы аудандык сотунда оппозиция жетекчилерине каршы кылмыштык иш боюнча соттун алгачкы ашык отурушу өттү. Казакстандын ички иштер министрлиги Азат партиясынын төрагасы Болот Абилов, Шаңырак коомдук бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожахметов жана Казакстан коммунисттик партиясынын хатчысы Төлөн Токтосуновтун оор кылмыштар жасагандарды элден кашырып, Украинада жашырууга жардам жасады, алардын Украинадан саясий баспана алууна көмөктөштү деген айыптар тагып отур. Оппозиция өкүлдөрү анын саясий асары бар экенин, колдон жасалган айыптоо экендигин айтады. Сот отурушу 19 наурызда жалгасатын болот. Бүгүн Багдад соту бурунку АШ президенти Джордж Бушка аяк кийим лактырган журналисти 3 жылга соттады. Ал Багдад теледидарынын тилчиси Мунтазар Аль-Заидиге чет мамлекеттин башчысына каршы агрессивдүү аракет тааныткан деген айып тагылган эди, бирок бүгүнкү сотто ал өзүнүн аракети табигый жооп болгондугун айткан. Кээбир заңгерлер Аль-Заидидин күтпөгөн жерден аяк кийим лактыруу аракети Бушка каршы дегенди билдирмейди деп, аны босатууну сураган. Ал аяк кийим Бушка тийми калган болатын. Бүгүн Мәскеуде Кремльге жакын Наши жаштар козголосунун белсенділері Ходорковскийге каршы акция өткізді. Хабарлар караганда бұрынғы ЮКОС компаниясының башысы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің соты өтіп жатқан Хамовнический сот үйінің алдына 30 шақты жас жиналып наразылық шарасын өткізді. Олар қолдарына Ходорковскийден жапа шектік деген адамдардың суретін ұстап шыққан. Алаяқтық жасап салықтан жалтарды деген айыппен 8 жылға сотталған Ходорковский мерзімінің жартысына келгенде оған миллиондаған долларды қалтасына басқан, ақша жымқырған деген басқада айыптар тағылып отыр. Ходорковскийді жақтаушылар бұл айыптаулар қолдан жасалған оның саяси астары бар деп санайды. Бүгін Германияда 17 жастағы қарулы жігіттің оғынан қаза болған 15 адамды аза тұтып, елдегі туларды төмен түсірді. Сәрсенбі күні Виненден қаласында қара киінген жасөспірім мектептегі оқушыларға оқ жаудырып, атыстан 9 оқушы мен 3 мұғалім қаза тауып, және полицияның қашып жүріп, тағы 3 жолаушыны ол жас өлтірген болатын. Кейін полицияның оғынан ол қаза тапты. Соңғы түскен деректерге қарағанда, бұл мектептің бұрынғы оқушысы болып табылатын ол әскери киінген жас бала өзінің бұл шабуылын алдын ала жоспарлап интернетке шығарғандығы мәлім болып отыр. Пакистандық оппозиция қолдаушылары елде үкіметке қарсы жаппай шеру бастап, оның шарықтау шегі ретінде дүйсенбі күні Исламабадтағы парламент үйі алдында митинг өткізуді жоспарлап отырғандықтарын айтты. Хабарлар қарағанда Синд және Пенджаб өлкесінде үкіметке қарсы жүздеген белсенді мен заңгер қамауға алынды. Шерушілер 2007 жылы бұрынғы президент Первез Мүшәрәп кезінде қызметінен алынған жоғарғы сот төрағасы Ифтихар Чаудриді орнынан қайтаруды талап етуде. Және олардың наразылығы оппозиция жетекшісі бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның інісінің сайлауға түсуіне жоғарғы сот шектеу енгізген соң күшейіп кетті. Кыргызстанның Баткен қаласындағы тұрғындар ауыз сусыз екінші күн тұрып жатыр. Баткеннің су тазалау департаментінің директоры қалалық Орозов су тапшылығына үлкен себеп болған мәселе қаланың электр энергиясы үшін қарызы деп отыр. Оның сөзіне қарағанда электр қуатын беріп отырған орталыққа қаланың қарызы 4 миллион сом, яғни 97 мың долларға жеткен. Өткен айда жергілікті сот ауыз су берушілерді ол қарыздарды төлеуге міндеттеген, бірақ ол әлі төленбеген. Бүгін Россия оппозициясы келіспеушілер күнін өткізуде. Другая Россия коалициясының жетекшісі Марина Литвинович Азаттықтың орыс қызметіне хабарлағандай, оппозиция белсенділері Мәскеудің үлкен көшелерінде премьер-министр Владимир Путиннің отставкаға кетуін талап етіп шеру өткізбекші. Бұлар да Санкт-Петербург қаласында оппозицияның оң қолдаушысы қаланың орталығына шығып, елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты басшылыққа өз ұсыныстарын беру ниетін танытты. Азаттық радиосының Санкт-Петербурдағы тілшісі хабарлағандай, полиция шеруге шыққан бір адамды қамауға алған. Ресей ішкі істер министрлігі барлық рұқсат етілмеген жиындарды тоқтататындықтарын айтқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлемдегі ең бай адамдардың тізімін анықтайтын Американың Forbes журналының хабарлауынша, ресей миллиардерлері ғаламдық қаржы дағдарыс салдарынан байлығының 3/2 бөлігін жоғалтқан. Сөйтіп Мәскеу бұл тізімде байлар ең көп мекен болмай қалды. Forbes-тың жазуынша 2008 жылы Ресейде бағаның құнсыздануынан миллиардерлер саны 87-ден 32-ге бірақ түскен. Әлемдегі байлар ең көп қала болған бұрынғы Мәскеудің орнын Нью-Йорк қаласы басып отыр. Әлемдегі ең бай азаматтардың бірі Microsoft компаниясының құрылтайшысы Билл Гейтс 18 миллиард доллар қаржысын жоғалтқан дейді Forbes журналы. Аргентина мен Ресей екі ел арасындағы азаматтардың жүріп тұруындағы визаны алып тастауға келісті. Аргентина бұл келісімге сәрсенбі күні қол қойған. Бұл елдің сыртқы істер министрлігі хабарлағанда, енді Ресей мен Аргентина азаматтары екі елде 90 күнге дейін визасыз жүре алады. Бұл келісімді жасау туралы өткен жылдың 90 айында Аргентина президентінің Мәскеуге сапарында көтерілген болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.